paxta ko'rda, O'zartida paxta ko'rda yashaymiz, lekin Jizzaxda vaqtincha turamiz. Navro'z, Dilorom mahallasi Navro'z ko'chasida. Ko'cha propiskamiz shu yerda-da. Jizzax viloyati Paxtakor tumani.
Va eringizga qanaqa ayblov qo'yishgan avvaliga?
244, 159, 169 statya. Prezidentga qarshi, siyosatga qarshi chiqish, prezident so'kish dedimi? Keyin truba davlat yerida qolib ketgan turbalar bo'ladi-ku eski. O'shalarni fermerlar bilan kelishib ishlamay qolgan turbalar sotib olardi-da, keyin kovlatib sotar edi. Fermerlar bilan kelishilgan holda qilar edi o'shani. Pulini to'lab olgan fermerlarim borib aytgan, davoyim yo'q. Bu bola bizni yerimizdan o'g'irlab olmagan deb, shunda ham o'shani qo'yibdi-da, keyin 244. 244 bu anaqa shu nima? Terrorizmga bog'liq anaqa ekan. 11 yil Rossiyada qolib ketgan bir qo'shnimiz borda. Erim Paxtakorda baliqchilik anaqasi olgan, davlatdan yer olgan. Qurut, sunday qurut. Keyin o'sha yerni boshqarayotganiga ham 2 yil bo'ldi. Mana noyabrda baliqlarni chiqarmoqchi edik biz. Keyin faqat o'sha yerga borib kelib yurardi. Keyin hokim bilan bu yil bahorda urushib qoldi, so'kishib. Hokim erimni so'kdi. Paxtakor hokimi chayla qurgandida, erim o'zi 1.5 yil, 2 yildan beri umurtqasidan anaqa griza bo'lib yotib qolib uyda turolmasdi-da. Uyda o'sha yotgan paytlari hokim so'kdi, chaylayni olib tasha, qursang akvali qilib tur deb. Keyin aytdi, qorovulimiz bir oycha deng, yoz keladi chiqib ketadi, pulim yo'q aka dedi, pul bo'lsa quraman deb aytdi-da. U onasini so'kdi hokim, keyin bu ham qaytarib 1-2 gap aytdi-da endi. Shundan keyin eshitishimiz bo'yicha hokimni qo'li ham bor deb eshityapmiz. Keyin yo'qolishidan 5 kun oldin hokim dokumentni so'rab chaqirdi erimni, prut dokumentlarini. Keyin chaqirdi-da, 5 kundan keyin yo'qoldi. Keyin erimni hokim shundan keyin siqishtirmay qo'ydi-da, unda bunda ayblab. Keyin o'sha bir akaxondasi bor edi, bolalar sportida ishlar edi, o'sha kishiga aytdi, iltimos hokimga bir og'iz aytib qo'ying, qo'ymayapti deb aytdi. Aytgan u odam ham bizni uka bo'ladi, tegma degandan keyin 3 kundan keyin yo'qolib qoldi erim.
Qarangda Shirinxon, quloq soling. Demak, sizni eringiz hokim bilan adabada aytishganidan keyin 4-sentyabr kuni 4 nafar sherigi bilan sentyabr oyida hibsga olingan, to'g'rimi? Hibsga olingan paytda o'sha hokimga qattiq gapirdi, huquq buzarlik sifatida 15 sutkaga qamalgan. Lekin 15 sutka paytida uni IShIDga aloqadorligi, o'sha 244, ya'ni terrorizm, noqonuniy dini tashkilotlarga a'zolik, o'sha narsalar haqida ma'lumotlar paydo bo'lgan va u, demak, ayblovlar o'zgargan. Bizga kelgan ma'lumot shu. Siz nima deb izohlaysiz bu gapni?
4-sentyabrda bular yo'qolishdi. Aslida mashinada 3 kishi bo'lgan. Shofyor bola bo'lgan, keyin shu boyagi choyxonada ishlaydigan qo'shnimiz bor edi. Ularni choyxonasiga borib ovqat pishirib yeb o'tirardi endi yoqda ular. Bu nima desam ekan, hozir aytaman. 4-kuni yo'qolgan, 5-kuni choyxonachi bola bilan shofyor bolani uyiga intihod qilishga ketdim deb Rossiya nomeridan xat kelgan telefoniga. Onajon, qaytib kelmayman, men intihod qilishga ketdim deb ikkalasiga xat kelgan. Ular bilmagan
holda 4-sentyabr kuni bu odam ham eriz qamalyapti va 5-sentyabrdan oradan 5-sentyabr kuni, demak, o'sha qamoqdagi odam SMS yuboryapti. Kimga yuboryapti? Shofyorgami?
Shofyor bolani nomidan uyidagi onasini nomeriga xat kelyapti. Keyin boyagi choyxonachi
shofyor bola ham qamoqda?
Qamoqda. U bolani mashinasini yoqib yuborgan. Yoqib yuborib, mashinasini yoqib yuborishda u bolani o'ziga ayblov qo'yib, uyiga shunaqa statya kelgan. Mulkka zarar yetkazishmikan shu yoqib yuborganini ham o'ziga qo'yibdi. Keyin boyagi choyxonachi bola 3-sentyabr kuni yo'qolgan, erim ularni izlagan, jo'ralari bilan qo'shilib turib qolgan. Choyxonachi bolani ham uyiga 5-kuni xat borgan shunaqa. Jihodga ketdim degan.
Shirinxon, rostdan ham o'sha IShIDga aloqador bo'lishi mumkin emasmi? Chunki o'sha tergovchilarning tasarrufidagi fotografiyalarda sizni eringiz katta uzun soqolda turibdi-da, bunday nima deydiki, o'sha nima desak, o'sha
o'shani men hayron qoldim-da. O'sha bolani meni ichkariga olib kirishdi-da, SMN zdaniyasigacha ham olib kirmasdi. Olib kirdi-da, o'sha yerda boyagi bolam do'ppi kiygan, soqol kiygan holda ko'rsatdi menga. Men uni ishonibman-da. Erimni lekin menga unaqa holda ko'rsatmadi, chunki erim unaqa holda hech qachon yurmagan. Bo'lmagan ham unaqa ish. Birinchidan ominam qilmaydi, ikkinchidan men musulmon bo'lganman, lekin meni dinimga o'tmagan erim. ikkala dinga ham yomon aloqasi yo'q edi uni. Keyin
siz butun musulmon emas, kim u, nima, xristianmi, arman xristian o'sha?
Armiyan, armiyan bo'ladi. Keyin qaynimga, erimni ukasiga, erimga soqol qo'yib ko'rsatibdi, shunaqa fotomontaj qilib. Men uni
fotomontajmi yoki haqiqatan soqol o'sganmi? Chunki menga ham yuborishdi rasmlar, tergov otilgan gaplashdik, soqol normal o'xshayapti, fotomontajga emas, o'sha o'sib chiqqan o'xshayapti.
Yo'q. Soqoli bor-ku, bu bular 40 kun ukasi o'lganda, masalan, bironta yaqini o'lsa, armiyanlarda 40 kun soqol o'stiradigan udum bor ekanda, kim taziya ushlasa, soqol o'stirar ekan. O'sha ukasi qaynim yaqinda o'lganda, may oyida, o'shanda tushgan rasmi bor edi, soqol o'stirgan. O'ssa 3 santimetrmi, 2 santimetr o'sgan uzog'i bilan, o'sha soqolda keyin boyagi o'lgan odam rasmini ko'tarib, kim soqol o'stirib taziya bildirgan bo'lsa, erkaklar faqat rasmga tushadi-da, keyin soqolni olib tashlaydi. Shunaqa udum bor ularda. O'sha rasmlarini olib ketdi bular bizdan. Olib ketib, yana qaytarib berdi. Keyin boyagi bolani ham soqoli ko'kragiga tushgan, jingalak-jingalak, qop-qora. Men umuman u odamda unaqa soqol o'sadi deb o'ylamayman-da. Keyin bolani kuchlari ham yo'q, qiltiriq bola edi. Qo'llarida kuchi chiqarib qo'yibdi. Yonidagi armiyan bolalar, rus bolalar bor, ularda soqol yo'q. U menimcha shunchaki istalikka tushgan rasmlari, o'shalardan bittasini olganda Furqatda o'sha boyagida fotomontaj qilib menga ko'rsatgan. Gap olish uchunmi, bilmayman. Men erimni ukasiga shunaqa holda ko'rsatibdi. Umuman boshiga do'p kiygan yoki soqol o'stirgan odam emas. Bir marta
ayblov xulosasini oldingizmi qo'lingizga? Ayblov xulosasi berishdim qo'lingizga?
Yo'q, ayblov xulosasi hali bizga kelmadi.
Qayerdan bildingiz o'sha 144 bilan ayblangani yoki o'sha IShIDga a'zolik, terrorizm, advokatmi?
Advokat oldidan, qaynonam. Qaynonam advokat oldi, advokat aytgan unga. Menimcha ayblov xulosasi advokatda bo'lsa kerak.
Demak, sizni xristian dinidagi eringizni IShIDga a'zolikda ayblashgan nima, kim aytdi, qachon bo'ldi bu narsa?
Endi bilmadim, shu biz yo'qoldi. Qayerga borsam juralari ham paxta ko'rdi, hamma mayit o'libdi, mayit o'libdimi. Keyin men u gapni eshitganimdan keyin Goradelga ovqat bergani borganimda janjal qildim. Mayit qani podvalni boshlig'i chiqdi-da, boshlig'i emas, qorovul milisasi chiqdi-da, tavba qildim deng, nimaga unday deb aytasiz o'zingizda eriz haqida, tirik yuribdi deb menga aytdi. Advokatimiz ikki marta kirib chiqdi, tirik deyapti, lekin biz ishonmayapmiz.
Sizlar ko'rishmadingiz-da, qamoqda paytida eringiz bilan
ko'rishmadik.
Ko'rishtirishmagan, lekin advokat uchrashgan-a?
Ha, shunday.
Yana bitta, xo'p, yana bitta iddaoni aytayapsiz, ya'ni qiynoqlar qo'llangan. Buni qanaqa tasdiqlaysiz? Qanaqa aytasiz buni? Ko'rdingizmi?
Advokat ikkinchi marta kirib, advokatimiz ikkinchi marta kirib chiqqanida qaynonam hamma joyini yetintirib ko'r degan ekan, oyog'i singan, gipsdan yaqinda yetibdi, bellari ko'karib yotgan ekan deb aytib chiqdi ikkinchi marta kirganida. Menimcha advokatam bunday qaradim, uncha bizga anoqa qiladigan ishonchli odamga o'xshamaydi. Toshkentdan topgan qaynonam. Keyin men uyimda islom aqidasi degan bilan keyin namoz o'qiyman degan kitob, namoz o'qishni o'rgatadigan. Men uni bitta dugonamdan olgandimda, o'qiyman, qarasam deb namoz o'qishni o'rganaman degandim. Shunda bosh anaqalarida anaqa so'z yozilgan ekanda, shu boshida Alloh borligiga ishonmagan-ku payg'ambarlarimiz bor payti, odamlar kinolar ham bo'lardi-ku. Alloh borligiga ishontirgan-ku payg'ambarlarimiz.
Xo'p, aha.
O'shanaqa so'zlar yozilgan ekan, Xudoni borligiga ishontirish, Qur'on kitobni borligiga ishontirish degan so'z bir ikkita yozilgan, keyin namoz o'qish usullari yozilgan, juma namozi, o'sha ikkita kitobchani olib ketdi-da yana qaytarib berdi menga. Keyin uyimdan disk, multfilm disk bilan o'zimda bir ikkita qo'shiq disklarim bor edi. Uyimizda DVD ham yo'q, hattoki erim televizor ham ko'rmaydi-da. Olib ketdi-da, yoqqa borgandan keyin menga Qashqirlar makoni Deni deb ketiga ko'p flomaster bilan yozib qo'ygan disk ko'rsatib, sizni yuzdan chiqqan deyishyapti.
Sizni uyingizda, sizni uyingizdan chiqdi deb iddao qilyapti, o'sha Qashqirlar makoni kinosini, to'g'rimi?
Ha, shunday. Uni menga ko'rsatgani ham yo'q. Uyda olib ketayotganda hamma disklar bir-bir ko'rsatuvdi. Uni ko'rsatgani yo'q. Keyin men tepasini o'qidimda, tintuv o'tkazish haqida anaqa degan qog'oz joyini o'qidimda, yuragim o'zi to'xtab qolay dedi-da, shunday madorsiz bo'lib pol qo'ydim pastiga, oxirigacha o'qimadim. Keyin ko'p bo'sh joylar tashlab ketilgandi. Abzesdan boshlangan joyga menimcha o'shani nomini keyin tiqtirib qo'ygan o'zlari. Men keyin tergov anaqasida ikkita so'zni men aytmaganman. U kishi yozib qo'yibdi meni nomimdan, tergovchi Bolbetov. Erim, biz nikoh o'qitganmizda o'zbekchasiga. Endi men musulmon qiziman, o'qituvdim. shunda alhamdulilloh deb boshladi deb katta katta harf bilan meni nomimdan yozib qo'ydi. Erim unaqa deb aytmagan.
Keyin islomni qabul qilmagan, xristianligicha qolgan, siz bilan turmush qurganda va uni demak IShIDga aloqadorlik, noqonuniy din tashkilotlarida a'zolik, diniy propaganda, konstitutsion tuzumga tajovuz va boshqa va o'g'irlik ayblovlarida ayblashyapti. Shunaqami?
Yo'q, ha, shunday.
Endi u kishi 4-sentyabr kuni hibsga olingan, advokatingiz u kishiga qo'yilgan ayblovlarni bilgan va sizni uyda tintuv bo'lgan. Qachon bo'ldi o'sha tintuv?
Tintuv erim yo'qolgandan keyin 28 kundan keyin tintuv bo'ldi.
Qaysi yilda?
40 kundan keyin bizga bog'langan. 28 kundan keyin.
Ha, oktyabrda.
Sentyabr, oktyabr, 1 yo 2, 3 mi adashmasam shundayda. Keyin 40 kun, o'shanda ham bizga aytmadi bor yo'qligini. Keyin 40 kundan keyin, shu yo'qolgandan keyin 40 kundan keyin bizga xabar berishdi, shu eringiz shunday. Qaynonam telefon qilib, ovqat olib, mayiz keldi Jizzaxga, Samarqandda ekan. Ovqat olib bordim, olib kirdi. Olib qolishdi-da, bu kun ustiga uyimga xat keldi. 4-sentyabrdan beri bizda ushlanib turilibdi. Keyin borib janjal qildim. Nimaga o'sha paytdan beri ushlangan ekan? Nima uchun bizni ahmoq qildilaring? Biz qidirdik. Uvididan odam berdi, it berdi. O'sha yonib ketgan joyga borib qidirdik, ishonsangiz. Qabristonlar uyda chaqalog'im bor 8 oylik tashab o'zim bor qidirdim Melisala bilan. Nimaga ahmoq qilib biz bilan qo'shilib qidirdilaring desam, uvididagilar qidirishdi-da. Keyin milliy xavfsizlikka o'tgandan keyin tergovchiga borib aytsam, biz sizga uvid emasmiz deydi. Uvididagilardan borib so'rang bu gapni deydi.
O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmati o'sha tintuvni qamoqqa olishlarni boshqalarni tashabbuskor bo'lgan, shunaqa deyapsa?
Ha, o'sha milliy xavfsizlikdagi tergovchidan so'radim-da, 4-dan beri sizlarda ekan. Nimaga ahmoq qilib bizni dalada qidirtirdilaring? Nimaga boshida xabar bermadilaring desam, xatga borib qarang, xatga borib qarang, kislo qachon borgan, pochta kech olib borgan deydi. O'sha 4-sentyabr kuni jo'natilgan deb yozib yuborgan xatda. 40 kundan keyin xat kelyapti bizga.
Amal gapiravering-a.
Ha. Keyin shu boyagi bir-biriga uvididagilarni so'rasam biz uvid emasmiz, biz milliy xavfsizlik deydi. Buni gapini undan so'rasam bizda aloqamiz yo'q, bir-biridan anaqa qilyapti-da. Soqit qilib chiqaryapti, bilmayman.
Hali sud bo'lgani yo'q, ha?
Yo'q,
sud bo'lmadi, lekin siz yashayotgan mahalla fuqarolari sizni mahalladan ko'chirib yuborish haqida nima qilib yig'ilish qilishibdi. Shu gap rostmi?
Mahalladan, ha, mahalladagilar chaqirdida mahallaga, bizga bunaqa ketkazadigan odam kerakmas, bunday deb, boyaga hali sud bo'lmasdan oldin 26 moddaga binoan shunga qarshi chiqqan holda xat jo'natgan hamma mahallaga. U yoqdagi mahallaga ham, bu biz yashab turgan mahallaga ham chaqirib, hammani oldida o'qidi. Eri shunaqa ishlar qilgan, ichki ishlar xodimini o'ldirishda plan tuzgan. Umuman erim naqa ish qilmaydi, umuman. Jo'ralari hattoki 5 yilmi 6 yilmi
mahallada ko'p bo'lgan. Ichki ishlar xodimini o'ldirishda plan tuzgan deb ayblashyapti o'sha mahalla yig'ini majlisida. Endi birinchidan aybchilik prezumpsiyasi bo'lishi kerak, hali sud qilinmagan odamni bir unaqa ayblab bo'lmaydi, lekin qanaqa ayb bu? Shunaqa plan bo'lganmidi? Ya'ni bir o'rtada nizo bormi
yo'q? Yo'q, yo'q. Yo'q, erim unaqa plan bo'lmagan. Keyin bir erimni jo'rasi bor edi-da, o'shandan yordam so'radim, bizga yordam bering. Erim bilan har kuni telefonda gaplashib, 300 martalab telefon qiladigan birga o'sgan qo'shnimiz bor. Hozir o'shani erimga qarshi guvoh qilib, bir oy o'rtada yashirib qo'ydi. Ular qo'rqqandan oilasi qo'shnilarni qizlarini olib kelib yotdi uylarida. U bola alkash, narkologiyada yotib chiqqan. Ota-onasi ham qaytarolmayapti 3-4 marta. Hozir uni yo pul taklif qilgan yo urib qo'rqitganmi, uni ham qamab qo'ydida bir oy. Hozir o'sha bola guvohlik bermoqchi erimga, shunaqa yolg'on ko'rsatma bermoqchi. U bolaga erim yaxshi anaqa qilib oilasini yaxshi boqolmayapti deb pul berib qarashib turardi-da, oilasiga produksiya qilib. Bitta mahallada yoshlikdan birga o'sgan bola. O'shani qarshi guvoh qilib bizga tayyorlagan, keyin o'sha boyagi bitta jo'rasini chaqirdim, jizzaxlik jo'rasini yordam so'radim. O'sha bola yo'qolib qolibdi, kerak bizga. So'rayman, Azamat, nega unday qarshi guvohlik beryapsan, nima uchun deb so'rayman desam, to'xtang, paxtakorda bittasidan biri beraman deb telefon qildi boyagi bola. Oldimda telefon qilyapti, paxtakorda Elyor degan uголовный розыскда ishlaydigan bola bor edi. O'sha bola ekan, men keyin bildim, menga Azamat kerak edi desa nima qilasan deyapti Elyor. Qarzi bor edi, kerak edi desa, qo'y unga yaqinlashma, hozir biz uni guvoh qilib tayyorlab yashirib qo'yganmiz deb aytdi. Men o'z qulog'im bilan eshitdim shuni telefonda. Keyin aytyapti, eshitishimcha o'sha Elyorni o'ldirmoqchi bo'lgan ekanmish. U Elyor erim ekan, yana eshitishimcha birga yeb ichib, hozir endi Elyor u yoqdan Paxtakordan Zominga ko'tarilib ketibdi ish bo'yicha. Elyorni boshida u yoqda ish bo'yicha aralashtirdida, keyin chiqarib tashlab Zominga ishga jo'natib yubordi. Keyin aytyapti, mashinani ham o'zimizni balla yoqib yuborishdi dedi. O'z quloqim bilan eshitdim o'sha gapini. Biz dedi 4 ta bola, 5 ta bolani Samarqandda yashirib o'tiribmiz deb aytgan ekan o'sha jo'rasiga. U jo'rasi u Elyor bilan yaqin opa singilni bolalari bo'lar ekan. Ha, shu meni erim xristian dinida, lekin uni musulmon diniga aloqasi yo'q. Shuni shu terrorizmda ayblab olib ketishdi, lekin hozir bizga ko'rsatishmayapti. Eshitishim bo'yicha hammadan eshitishim bo'yicha o'lgan deb eshityapmiz. Haligacha bizga ko'rsatgani yo'q. Keyin bitta o'rtog'imni lyotchik qarindoshi bor ekan, o'sha ham mayismi, mayis allaqachon o'lib ketganku deb aytdi. Baribir bizga bunaqa yomon ish qiladigan oila bunday bizga ham nomi tegadi deb gapirdi. Endi biz kvartirada turamiz, ijarada turamiz. Ijarachi egasi ham chiqarmoqchi bizni. Paxtakorda hech kim bizga uy bermayapti, kvartira. Hammadan so'rab boryapman, o'zidan qo'rqib yaqinlashtirmayapti. Hamma gaplarim to'g'ri. Qilmagan, masalan, aybsiz erimni ham shunday ayblab olib ketishdi, shunga men ham qo'rqyapman, men ham bolalarimni olib qo'yib, men ham bunaqa qilishidan qo'rqyapman.